Böyük bəla günü gəldikdə, yəvmə yetəzəkkərul insanu mə sa'a. İnsan öz etdiklərinin hamısını xatırlayacaq. Allah hər şeyi göstərəcək. Hətta insan dünyadan köçəndə, öləndə hər şey ona göstərilir. Bir lent kimi onun həyatını çəkiblər. Bir kamera Allah Taala ayırıb, iki dənə mələk ayırıb, müvəkkil eləyib sənə. Çəkir, həyatı boyu səni çəkir. Hara getdin, harda qaldın, harda yatdın, harda durdun, haraya addım attın. Hər bir addımını, hər bir nəfəsini, hər bir göz qırpımını çəkir. İxlas, orada insan deyər ki, ilahi, elə bil məndən başqa adam olmayıb bu dünyada. Elə bil yalnız məni çəkmisən. İlahi, məndən başqa adam yox idi mi? Onu da çəkəsən. İlahi, elə bil sən yalnız mənə müştəri idin. Yalnız məni istəmirsən. Allah bu cürdür. Allah səni istəyir. Allah səni dürüst görmək istəyir. Hamısı göstəriləcək insana. İnsan hər şey xatırlayacaq. Və bu rizətil cəhimu limən yara. Və cəhənnəm bariz olacaq, aşkar olacaq orada. Cəhənnəm göstəriləcək, cəhənnəm əhli göstəriləcək. Məhşərə gətiriləcək cəhənnəm əhli. Bir dəfə Salman Farisi gəldi Həzrət Əli ibn Əbi Talibin yanına. Dedi, ya Əli, ya Əbəl Həsən, Həzrəti Peyğəmbər ağlayır. Çox kədərlidir. Həzrət Əli bunu eşidəndə qaça-qaça gəldi Həzrəti Peyğəmbərin yanına. Dedi, ya Rasulallah, nə üçün ağlayırsan? Deyir, Allah Qurani Kərimdə bir ayə nazil eləyib. Fəcr surəsindədir ayə. وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. O gün cəhənnəm gətiriləcək. Qiyamətin günündə cəhənnəm gətiriləcək. Cəhənnəm əhli məhşərə gətiriləcək. Və o gün insan xatırlayacaq, amma bu xatırlamağın nə faydası olacaq ona? Heç bir faydası. Bu xatırlamaq artıq gecdir. Artıq o peşmançılıqdır. Böyük həsrət. Deyir, bu ayə nazil olub. Ya Əli, cəhənnəm əhli məhşərə 70 min dəstə olaraq gətiriləcək. Və hər bir dəstənin başının üstündə 70 min mələk əllərində oddan olan toppuzlarla onların başına döyə-döyə onları gətirəcəklər. Bunları görürəm mən, ona görə ağlayıram. İnsan xatırlayacaq, amma o xatırlamaq həsrətdir. Həsrət çəkəcək. Qiyamətin günündə cənnət-cəhənnəm bölünməmiş və yaxud bölünəndən sonra insana cənnətdəki yerini də göstərəcəklər, cəhənnəmdəki yerini də göstərəcəklər. Cənnət əhlinə də cəhənnəmdəki yeri göstərəcəklər, cəhənnəm əhlinə də cənnətdəki yerini göstərəcəklər. Cənnət əhlinə göstərəcəklər ki, bax, əgər Allahın əmrinə itaat etməsəydin, sənin yerin hal-hazırda orada idi. Odun içində yanırdın. O yananları onlara göstərəcəklər. Və cəhənnəm əhlinə də eyni ilə o səhnə göstəriləcək, cənnətdəki yerini, məqamını göstərəcəklər ki, bax, əgər sən Allahın əmrinə itaat etsəydin, indi orada idin, nemət içində idin. Bax, o həsrət, o qəm-qüssə, Peyğəmbər buyurur ki, əgər bircə anın qəm-qüssəsi yer üzərinə paylansa, insanlar qəm-qüssədən öləcək. O cür həsrət və qəm-qüssə olacaq orada. Amma çox fayda. Buyurur, cəhənnəm əhli və cəhənnəm bariz şəkildə məhşərə gətiriləcək və göstəriləcək. Fəəmmə mən tağa. Cəhənnəmin əhli kimlərdir? O insanlar ki, onlar Allaha asi olublar, tuğyankar olublar, təkəbbürlü insanlar, öz güc qüvvəti ilə öyünən insanlar. Və əsərəl həyətə dünya. Dünya həyatını ahirətdən qabağa salan insanlar. Dünya məhəbbətini hər şeydən üstün tutan insanlar. Dünyaya elə bir məhəbbət bəsləyiblər ki, bu məhəbbət onları Allahdan ayırıb, ahirət fikrindən ayırıb, onları halal-harama fikir verməkdən ayırıb, onları insanları aldatmağa vadar eləyib bu dünya məhəbbəti, onları çəkidə aldatmağa vadar eləyib, yalan danışmağa vadar eləyib, söyüş-söyməyə vadar eləyib, nahaqqın tərəfində olmağa vadar eləyib, zalımı tərifləməyə vadar eləyib bu dünya məhəbbəti. Deyir, Bəni Qureyzə yəhudiləri Xəndək müharibəsindən sonra mühasirəyə alındı Həzrəti Peyğəmbər tərəfindən. Çünki ətlərinə xəyanət eləmişdilər. Və bağışlanmaq da yox idi. Çünki ondan əvvəl Bəni Nəzri bağışlamışdı, Bəni Nəzri Xəndək müharibəsini törətmişdi. Ona görə Peyğəmbər buyurdu ki, onlar ya İslamı qəbul eləməli, ya da bağışlanma yoxdur, edam. Bağışlanma olsa yenə İslam üçün böyük təhlükə olacaq. Bilirsiniz ki, ən böyük təhlükə Xəndək müharibəsi idi. Əhsab etdə bütün firqələr birləşmişdi, partiyalar birləşmişdi İslam'a qarşı. Bunu da törədən Bəni Nəzir qəbiləsi idi ki, əvvəl əhdlərini pozdular, Peyğəmbər onları bağışladı, Mədinədən göndərdi. İndi Bəni Qureyzə də əhdlərini pozublar, düşmənlə birləşdilər Peyğəmbərin əleyhinə, düşmən məqlub oldu, indi bunlar Peyğəmbərin əlində mühasirədədilər, öz qalalarında. Onlar istədilər ki, bir nəfər gəlsin, bunlarla söhbət eləsin. Özləri təklif elədilər ki, Əbu Lübabə gəlsin. Əbu Lübabə onlarla dost idi, Bəni Qureyzə yəhudiləri ilə. Dost idi, hətta o qədər dost idi ki, onların qalalarında dükanları da var idi, evi də var idi, arvad uşaqları da orada yaşayırdı. Getdi onlarla danışmağa, daxil oldu qalaya. Bunlar sorğu-sual elədilər. Amma sorğu-sualdan sonra dedilər ki, sən nə məsləhət görürsən, biz Peyğəmbərə təslim olaqmı? Dedi ki, bəli, olun, təslim olun. Heç bir problemi yoxdur. Əli ilə də işarə elədi boğazına. İşarə elədi ki, siz edam olunacaqsınız. Əgər təslim olsanız, edam olunacaqsınız. Peyğəmbərin sirrini faş elədi. Və səbəb nə idi? Dostluq. Səbəb nə idi? Orada dükanların olması. Səbəb nə idi? Arvad uşağının orada yaşaması. Allah Ənfal surəsində ayə nazil oldu ki, Ya əyyuhəlləzina əmənu, la təxunullaha və rəsul. Və təxunu əmanatikum və əntum tə'ləmun. İnnəmə əmvalikum və əvladikum fitnə. Ey möminlər, ey iman gətirənlər, Allah və Rəsuluna xəyanət eləməyin. Siz bilirsiniz bunu. Bilin ki, mallarınız və övladlarınız imtihandır sizlər üçün. Bunu bilin. Və böyük mükafat Allahın yanındadır. Və ənnəllaha indəhu əcrun azim. Böyük mükafat Allahın yanındadır. Bütün bu məhəbbət, dünya məhəbbəti nəyə vadar elədi? Rəsullahın sirrinin faş eləməsinə. Onu vadar elədi bunu eləsin. Allah ayə nazilədi, onun qəlbini oxudu. O peşman oldu. Və də Peyğəmbərin yanına gəlmədi, getdi Peyğəmbər məscidinə. Özünü bağladı bir sütuna. İndi də o sütun tövbə sütunu ilə məşhurdur. Bağladı sütuna, Peyğəmbər buyurdu ki, əgər o bizim yanımıza gəlsəydi, biz Allahdan istiğfar diləyərdik onun üçün, Allah da onu bağışlayardı. İndi ki, özü istəyib ki, Allahla birbaşa istəsin və Allah onu bağışlasın, onda mən qarışa bilmərəm. Qoy Allah haçan xəbər göndərir, onun bağışlanması barəsində göndərsin. Getdi, özünü bağladı sütuna. Ümmi Sələmə deyir ki, bir səhər gördüm ki, Peyğəmbər gülümsəyir. Soruşdum, ya Rasulallah, nə üçün gülümsəyirsən? Deyir, Allah Əbu Lübabəni bağışladı. Mənə vəhy elədi və Əbu Lübabəni bağışladı. Deyir, icazə verirsən, gedin bu müjdəni ona verin. Neçə günlərdə Əbu Lübabə özünü bağlamışdı sütuna, evə də getmirdi. Sadəcə və sadəcə o zəruri işlərini görmək üçün gedirdi. Məsələn, ayaq yoluna gedirdi, yenə gəlirdi məscidin içində. Ailəsi hərdən onun üçün çörək gətirirdi, su gətirirdi. Getmirdi heç yerə. Həzrəti Peyğəmbər bu xəbəri verəndə Ümmi Sələmə o xəbəri verir, deyir, icazə verirəm, get Əbu Lübabəyə bu müjdəni ver. Əbu Lübabə məsciddə Ümmi Sələmə gəlir, müjdə verir ona ki, Allah səni bağışladı. Rəsul-i Əkrəm buyurdu ki, Allah səni bağışladı. O sevinir, müsəlmanlar hamısı gəlirlər, tökülüşürlər onun ətrafına, istəyirdilər ki, onu açsınlar, onun düyünlərini açsınlar, sütundan açsınlar, razı olmadı. Dedi, Rəsul-i Əkrəm özü gəlib məni açmalıdır. Gözlədi, gözlədi, Rəsul-i Əkrəm özü gəlib onu xilas elədi. Bax, indi o halda insan o dünya məhəbbəti, o xəyanətlə dünyadan köçsə, həmən bu ayənin məzmununa şamil olur. Və əfərəl həyatə dünya. Dünya həyatını ahirət həyatından, dünya həyatını, dünya məhəbbətini Allah və Rəsulun məhəbbətindən qabağa salıb. Bu dünya məhəbbəti onu vadar eləyir xəyanət eləməyə. Deyir, kim belə eləsə, bu cür insan olsa, fə innəl cəhimə hiyəl məvə. Cəhənnəm onun yeridir. Bir dəfə yenə Salman Farsi gəldi, xanım Fatimə-i Zəhraya xəbər verdi ki, ey Peyğəmbər balası, Rəsul-i Əkrəm ağlayır, çox qəmlidir, qüssəlidir. Xanım Fatimə-i Zəhra bu xəbəri eşidəndə dözə bilmədi. Çadrasını atdı başına, gəldi, Salman Farisi deyir ki, mən oturmuşdum bir küncdə, gördüm ki, xanım Fatimə-i Zəhranın geyindiyi o çadrada neçə dənə yamaq var. Öz-özümə deyir, düşündüm, mən deyir, Farsın o padişahlarının, qızlarının, gəlinlərinin paltarlarını görmüşdüm. Rumun padişahlarının, qızlarının, gəlinlərinin paltarlarını görmüşdüm. Müqayisə elədim, öz-özümə dedim ki, ilahi, bu nə haldır? Dünya nə qədər zəlil bir dünyada, alçaq bir dünyada, ən sevdiyim bəndənin qızı, sonuncu peyğəmbərinin qızı, bax necə paltar geyinib, yamaqlı paltar. Deyir, Rəsul-i Əkrəm başını qaldırdı, məni çağırdı. Dedi, gəl bura. Ürəyimdən keçənləri oxumuşdu, bilirdi. Mənə dedi ki, ey Səlman, bil ki, xanım Fatimə-i Zəhranın paltarı yamaqlı da olsa, bil ki, o Allahın ən sevimli bəndəsidir, ən istədiyi bəndəsidir. Bu paltarın yamaqlı olması bədbəxtlik deyil. Bədbəxtlik odur ki, insan bu paltara görə fəxr eləyir. Bədbəxtlik odur ki, bu fəxr mənbəyinə çevrilə, qürur mənbəyinə çevrilə. Bunu deyəndən sonra xanım Fatimə-i Zəhra buyurdu ki, ya Rasulallah, nə üçün bu qədər kədərlisən, gözündən yaş axır, ağlayırsan, nə səbəb olub? Deyir, qızım, Allah bir ayə nazil eləyib. Ayə cəhənnəmdən bəhs eləyir. وَلَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ جُزْءٌ مَقْسُومٌ Cəhənnəmin 7 qapısı var. Hər bir qapıdan bir qrup günahkar daxil olar. Deyir, bu ayə nazil olub. Məkarim Şirazi, ağa, Əxlaq dər Qur'an kitabında buyurur ki, Cəhənnəmin 7 qapısı var. Nə üçün 7 qapısı var? Deyir, bəlkə də buna xatirdir. Adətən insan 7 əzaya görə günah eləyər. Yəni, nəfs ana səbəbdir. Dünya məhəbbəti ana səbəbdir. O səbəb olur ki, insan əzalarla günah eləsin. Bu günah işlətdiyi əzalar deyir, 7 əzadır adətən. Hansıdır? Gözdür, qulaqdır, dildir, əldir, ayaqdır, qarındır və qarından aşağı. Deyir, bəlkə də buna xatirdir, cəhənnəmin 7 qapısı var və hər bir qapıdan bir günahkar daxil olar. Əllə günah eləyənin qapısı ayrıdır, yeri ayrıdır, məqamı ayrıdır, gözlə günah eləyənin məqamı ayrıdır. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى Kim dünya həyatını qabağa atsa, dünya məhəbbətini, ahirət həyatından üstün tutsa, cəhənnəm onun yeridir. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Kim Rəbbinin məqamından qorxub nəfsani istəklərdən çəkinsə, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى Cənnət onun yeridir. Nə deməkdir Rəbbinin məqamı? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Rəbbinin məqamı odur ki, sən biləsən ki, Allah nəzarətçidir. Rəbbinin məqamından qorxmaq odur ki, sən biləsən ki, Allah səni görür, Allah səni eşidir. Sənin bütün əməllərin Allahın gözünün qarşısındadır. Allahın məhzərindəsən, bunu dərk eləyəsən, bunu başa düşəsən. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ O, xain gözləri bilir və qəlblərdə gizlənən şeyləri bilir, ürəkdən keçənləri bilir. Xain gözləri, bu ayə insanı titrədən ayələrdəndir. Əgər bu ayə insanın yadında olsa, həyatı boyu, gün boyu insan o günaha mürtəkib olmaq, həya eləyər. Ki, həmişə bu ayə yadınızda olsun. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Xain gözləri, O bilir, bilir ki, hansı göz xəyanət eləyir. Cəmaatın namusuna baxır, naməhrəmə baxır. Onu Allah görür, Allahın məhzərində bu baş verir. Rəbbinin məqamı odur ki, sən Allahı dərk eləyəsən, Allahın nəzarətçi olduğunu dərk eləyəsən. Bunu dərk elədin və nəhən nəfsə anil həva. Nəfsani istəklərdən çəkinərsən. Nəfsani istəklər artıq sənə əmir ola bilməz, sənə əmr eləyə bilməz. Çünki sən o məqama çatmışsan.